Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň häkimetleriniň paýtagtyň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahalaryna gözegçiligi güýçlendirip, olaryň käwiriniň nyrhlaryny emeli usullar bilen arzan saklamak synanşyklary dowam edýär. Bu çäreler Türkmenistanyň goňşy Eýran bilen serhedini ýapmagynyň ýa-da bazarlarda bu ýurtdan import edilýän azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagynyň we gytalmagynyň fonunda amala aşyrylýar. Azatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň Gülistan bazarynda käwir azyk haritlarynyň hususan da etin goşy bahasynyň emeli gelendigini aýdýar. Söwda tekçesinde arzan nyrhlar görkezilen bolsa-da, satyjylar azyk haritlaryny gymmat bahadan satyn almaly bolýarlar. Mysal üçin 1 kilogram etiň bahasynyň 24 manada barabardygy barada nyrh görkezilýär. Bu döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrh bolup, aljylar etden satyn aljak bolanda, satyjylar onuň 1 kilogramynyň 35 manada deňdigini öňünden duýdurýarlar diýip, gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6 martda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä aljylar etiň 24 manada deňdigi barada nırh koylandığını aysa, satıcılar özlerinin onu 32 manattan satın alyandığını ve Söwda tekçesindeki bahanın dövlet tarafından kesitlenen emeli nırhtığını belleyerler. Şeyle de olur alcılara 24 manada et ederek etsiz sünk ödürleyerler. Söwda tekçesinin bir tarafında etsiz sünkler yerleştiriliptir. Satıcılar alcılara şol etsiz sünklerin 1 kilogramını 24 manattan teklif ediyerler deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Havarçı alcıların koşa bahalar varada Bağdar administrasyonu Ratsasyna diýen şikayetleriniň oňoýly netije bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. 6 martda Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Gülistan bazarynyň administrasiýasy bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren we özüni Batyr diýip tanyşdyran jogapkär resmi etiň 1 kilogramynyň 24 manada barabardygyny ýygtady. Şeýle de ol azyk haritlarynyň görkezilen arzan bahadan däldi, gymmatdan satylýandygy baradaky maglumatlary reddetdi. Jogapkär resmi bu barada aljylar tarapyndan özlerine hiç hili şikayet gelip goğuşmandığını hem sözünün üstüne koştu. Yatlasak dünya yayrayan koronavirus bilen bağlı öngün alış çärelerinin bir bölüğü hükmünde Türkmenistan fevralın sonku 10 günlüğünde goňşy Eýran bilen aradaky döwlet serhedini yaptı. Şondan soň Türkmenistana Eýrandan import edilýän haritlaryň şolsanda kartoşkanyň ve soğunyň bahasy birden gymmatlady. Aşgabatyň, Türkmenabadyň ve Balkanabadyň bazarlarynda 5 manatdan satylan kartoşkanyň ve soğunyň bahasy 13-20 manada çenli ýokurlandy. Bu havarlaryň fonunda 2 martda Türkmenistanyň bazarlarynda häkimetleriň bahalara gözegçiligi güýçlendirip, göwekbakça önümlerinin nyrhlaryny mejburi arzanlatmak çärelerini güýçlendirendigi mälim boldy. Emma Adatlyň habarçylary häkimetleriň bu çärelerine garşy satyjylaryň bu haritlaryň aç-açan söwdasyndan gaça durýandygyny aýdyp, regionlarda kartoşkanyň ve soğanyň gizlin söwdasynyň dörändigini habar berdiler. Gizlin söwdada kartoşka 20 manat, soğan 15 manat, 1 litrlik aleýne günewakar ýağı 24 manat. Daşary döwletlerden getirilen unyň 1 kilogramy 14-15 manat deyip, Balkanlı habarçı 2 martta gürrüň berdi. Bu aralıkta Azatlygyň aşgabatdaky beýleki bir habarçysy ýurdun döwlet dukanlarında indi 2 ýyl gowrak wagt bäri gyt haryda öwrülen tok buwdunyň çäkli möçürde satuwa çykarylandygyny aýtdy. 6 martda ýerden saat 11:00 töweregünde paýtagt bazarynda çäkli möçürde tok buwdy satyldy. Kartoçka esasında her adama 2 tok buwdyny satdylar, onuň 1 kilogramy 10 manada barabardy. Ol gyýtgy wagtda satylyp utardy. Adamlar yeni geler öýdüp garaşdylar. Uly nowat döredi diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6 martda gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda täzeden güýçlenen azyk gyçlygy we gymmatçylygy barada aç-açan çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediasy hem dymýar.